Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Tere kõigile teile, head Kuku Raadio kuulajad. Täna on meil saates külas bioloog ja loodusfotograaf. Tere Urmas Tartes.
Tere päevast.
Saatejuht on Tiiu Rööp. Põhjus, miks sa stuudios oled, on see, et ajakirja Eesti Loodus veebruari numbris on sinu kirjutatud tööjuhend, kuidas pildistada lumiseid maastikke, ja peale selle on seal ka pildigalerii talvel tegutsevatest mutukatest. On esindatud hoogännad, talvesääsed, lumekärbsed ja talikoonlased, ka talikoonlased on veel väga ägedalt aktsioonis. Kes on selline talvel tegutsev putukas, kellest sa hea meelega oleksid veel ajakirja pildi ära mahutanud?
No, kui nüüd rääkida otse ausalt, nagu meil on kombeks, siis mul oli siin ajakirjaga veel viies pilt valmis pandud, kuid nagu traditsioon on hea, et ruumi puudusel ta sinna ei mahtunud ja ma saan loomulikult ka sellest väga hästi aru, et seal tõepoolest ei olnud enam ruumi, kuid see pilt oli siis selline toiduahel, kus üks ämblik sööb ühte lumekirppu.
See, mida ma sinu käest nüüd pärida tahan, see on küsimus entomoloogile, pigem mitte loodusfotograafile. Me kõik teame, kui väljas on külm ja me oleme paljaste kätega. Seega need sõrmed ikka mingi hetk ei liigu küll. Kuidas talvel tegutsevad putukad, kuidas nad liiguvad? Kuidas külm neile liiga ei tee?
Need putukad, kes nüüd on päriselt talveeluks kohastunud ja kes siis väga vilkat lumel kõnnivad, hüppavad või isegi ka lendavad, nendel on kasutusel sellised hästi erilised mehanismid, mis meil füüsikatunnist muidugi on tuttavad. Ja üks mehanism, mida kasutatakse, on ülijahtumine. Ehk nad teevad oma vere seda puhtaks, et selles ei ole lihtsalt kristallisatsiooni tuumi, kus saaksid jääkristallid tekkida, et seda kuivõrd vett üldse nende veres on. Ja sinna lisatakse ka loomulikult antifriiside toimet ja tulemus ongi selline, et üks selline 0 graadi juures tegutsev ämblik või talikoonlane või lumekärbes käitub, liigutab, hüppab sama vilkalt nagu teeks seda tema siis mõni lähedane liik suvises ilmas, suvises soojas. Ja see on üks selline hästi põnev biokeemiline nime, mida me saame ise kõik väga hästi järgi proovida. Ka praeguses talvemaastikus eriti, kuid seda saab ka suvel teha. Kuid talvel on seda lihtsam. Võtame korra tuppa endale näiteks kausiga lund kaasa ja paneme oma käed sinna lume sisse nii viieks minutiks näiteks või kuidas kannatab. Ja proovime pärast seda, kas klaverik mängida või arvutil midagi tippida või siis telefonil midagi näppida, et meil läheb ikka natuke aega enne, kui need kohmakad sõrmed jälle meie tahtele alluma hakkavad. Kuid jah, putukate maailmas on olemas sellised ensüümid, mis vastupidi inimesele suudavad tegutseda, suudavad toimida efektiivselt just nimelt 0 graadide juures. Ja see on äärmiselt põnev nähtus.
Inimesel on komme, kui ta õpib looduses tundma midagi, mis on põnev, mis on huvitav, millel on erilised omadused, proovida seda kuidagi oma kasuks kasutusele võtta. Fantaseerime. Aga võib-olla see ei ole ka fantaasia, võib-olla seda juba kasutatakse, lihtsalt mina ei tea. Kas neid ensüüme, neid valke oleks võimalik näiteks millekski ära kasutada, kui me suudaksime neid ise sünteesida?
Enamik inimese poolt kasutusele võetud leiutisi, avastisi, lahendusi on kopeeritud loodusest. Vahel teadmata loodusliku analoogi ja vahel ka teadlikult. Kui tuua sellise mehaanilisi näiteid, siis näiteks hammasratas, on selline asi, mis on looduses ammu ilma enne leiutatud, kui inimesed oma kellades seda sinna oskasid või muudesse mehanismidesse sisse panna. Keemilise poole pealt, kui võtame sellist nähtust nagu siis geenitehnoloogia ja näiteks randkeesed, taimed, loomad, siis ega siin on ka seni ajani toimunud copy-paste tehnoloogia, ehk võetakse mingisugune geenilõik ühest organismist ja vaadatakse, et kui mis siis ta teises organismis teha võiks, et mis meile meeldiks või siis ei meeldiks. No tõsi, uuemal ajal juba on räägitud ka sünteetilisest DNA-st, et põnev aga asju juhtub ka. Et selles mõttes, kui mõelda sellistele madala temperatuursetele reaktsioonidele, siis arusaadavalt on siin ju väga tõsine võimalus näiteks mingisuguste lahenduste energiakulukuse vähendamiseks. Ehk siis kui midagi peab toimuma olukorras, mis on teatud temperatuuril ja kui meil on võimalik selle asi teha ilma seda siis seadet või mingit anumat kütmata, no, kui palju meil saaksime siis võib-olla rohkem või lihtsamalt seda asja teha. Mis muidugi tähendab, et need süümid lõpuni otse nüüd võiks meile praegustesse mingisugusesse tehnoloogiatesse sobida, kuid niimoodi loodusest me leiame alatasa igasuguseid põnevad asju, millest vahel tuleb ka, noh, kuidas öelda, nimetatakse niimoodi kastist välja mõtlemine, see on kohmakas otse tõlge, kuid alati leiame sealt küll. Nii et selliste ensüümidega normaal aeg annab arutust ja küllap nad tulevad meile ka kuskile siis oma kodudesse.
Tuleme nüüd fotografeerimise juurde. Praegu on, võiks öelda, õige pea on tulemas kevad. Kes on need putukad, keda sina praegu läheksid välja jahtima fotoaparaadiga?
Praegu on talvisest putukajalust aeg seni kaugele jõunud, et meil on tegemist sellise talve teise poolega. Ehk siis ühest küljest on meil talve selgroog murtud, teisalt kui me võtame siis 24. veebruari, siis see on rahvakalendris selline päev, kus putukad ellu rekkavad. Ja väga selline täpselt väljendatud päev, siis praegu üks koht, kuhu võiks minna, on sellised allikalised puhta külma veega veekogud ja jõed, kus tulevad välja surusääsed, sellised tumedad, mustjad, putukad, klassikalise surusääse välimusega ja nemad on sellised, kelle siis vastsed elavad vahel aastaid selles jahedas vees ja niimoodi lume peale nad tulevad välja, paarituvad ja suvel me neid enam ei näe. See on üks selline putuka maailm. Teine põnev maailm, mis praegu üldjuhul algab, on käebusemblik maailm. Ehk siis sellised jällegi tillukesed, seal umbes 4-5 mm kehapikkusega ämblikud, koovad lumelohkudesse võrkusid, loomade jalajälgedesse, seal nad paarituvad. Ja teisalt seal mõrkudes ootavad ka oma saaki, kelleks on valdavalt lumekribud. Ehk väikesed ookännad, kui nad hüppavad, siis nad kusagile ju maanduvad, nad ette ei tea, kuhu nad hüppavad. Ja kui nad maanduvad sinna auku, kus on ämbliku võrk ees, siis nad sattuvad ämblikule söögiks. Ja olen tähele pannud ka selliseid ämbliku võrke, kus on silm nähtanud rohkem lumekrippe sees kui ümbriksaval lumel. See annab põhjuse püstitada hüpotees, et tõenäoliselt need ämblikud ka mingisuguse keemilise signaaliga meelitavad neid enda võrkude lähedusse. Teisiti ei saaks see mitte kuidagi juhtuda. Et need on sellised kaks just nimelt talve lõpupoole sellise kevatalvise ajaga seonduvat putuka vaatlust, et neid meil ütleme talve alguses ei ole võimalik teida. Teisalt jätkub loomulikult lumekreppude elu, jätkub talikoonlaste elu, jätkub lumekreppeste elu.
Me läheme väikesele pausile, mõne aja pärast oleme eetrist tagasi.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Loodusajakiri on pausil tagasi. Stuudios on bioloog ja loodusfotograaf Urmas Tartes, saatejuht Andi Jürööp. Ornitoloogidel on omad liigid, kelle saabumine või kelle tegutsemise algus annab neile märku, et nüüd on kevad tulekul. Kes on sinu jaoks see putukas, kelle välja ilmumine või tegutsema hakkamise algus on märk, et kevad tuleb?
No selleks on kevad karuslane, see kena pruunikas röövik, kes meil siis röövikuna talvitub ja kes tuleb välja lume peale kevadel üldjuhul ikkagi siis, kui on tunda, et nüüd on meil kevad päriselt käes, et lumi on maas. Aga selline meeleolu ja hakkab veidike isegi vahel ka sellist nii-öelda kevade lõhna olema õhus. Ja ma ei tea teist täpsemat sellist kevade, sellist noh, aastajalise vahetumise indikaatorik, kui on kevad karuslane. Linnud võivad vahel natuke keksida, et noh, lõukuse talv on selline ju tuntud mõiste, et tuleb keegi kohal ära ja siis peab tagasi lendama hoopis.
Eesti looduses sa kirjutad üsna põhjalikult nendest asjadest, millele talvel head fotot tehes teha tahtes tuleb tähelepanu pöörata ja ka pärast seda materjali töödeldes, millele tuleb mõelda. Aga on sul praegu võimalik lühidalt kokku võtta, mis on need peamised korduvad eksimused, mida üks algaja fotograaf teeb talvel fotografeerides?
No üks eksimus on klassikaline universaalne eksimus pildi siis särituse määramisega. Ehk siis lumine maastik, valge nagu ta on, on väga kerge eksitama meie fotokaamera eksponomeetrit, sest fotokaamera ei tea, kui heledat asja me pildistame. Ja siin aitab meie enda ka kogemus, et mis meil siis seal pildi peal on, et kui ikkagi valdavad on heledad pinnad, siis on selge, et me peame nüüd kaamerel ütlema, et võt, siin tuleb rohkem säritada seda pilti. Ja seda ükski automaatika meie eest ära ei tee. Et kui vaatate siin ringi onda siis internetis, sotsiaalmeedias ilmuvaid talviseid pilte, mis enamasti on ka telefonidega automaatrežiimil tehtud, siis nad reeglina on kõik sellised hallid. Ei ole ühtegi valge lumega pilti seal näha. Ja see on nii-öelda kasutaja pool, et ega seal alati täpselt ei taga ette öelda, et kui palju peab nüüd teda siis korrigeerima, et siin kui on aega ja võimalust asub teha, siis mitmeid pilte erinevate seadetega. Ja see on nagu selline esimene ja kõige põhilisem käitumisjuhis. Teine juhis on muidugi universaalne juhis, mis ei ole ainult talvespetsiifiline. Ehk see juhis tähendabki seda, et alati tuleb enda käest küsida, et miks ma nüüd seda pilti lähen tegema või mis ma sellest pildist tahan. Et meil on põhimõtteliselt võimalik ju pildistada kahel eesmärgil. Üks eesmärk on selline väga hea enesekeskne eesmärk, et me lähemegi oma rõõmuks midagi pildistama. Ja meie pildistamise lähtekoht ongi see, et kas meile see pilt meeldib või ei meeldi ja kas ta meile midagi tähendab või ei tähenda. Ja siis ei maksa ka muidugi vahel olla pahane, et kui mõni teine ütleb, et aga et ma ei saa sellest pildist aru. Ja teine lähenemine pildistamisele on selline plaaniline lähenemine, et ma lähengi välja otsima mingit lugu, mida ma tahan rääkida, mida ma tean, et ta on looduses olemas, et need asjad toimuvad. Ja siis mina otsingi seda võimalust, et seda lugu saada pildile. Vahel võib selle otsimiseks minna aastaid. Mina olen kõige kauem otsinud 7 aastat.
Mis lugu sa otsisid 7 aastat?
See 7 aastat kestis mul just nimelt otsimine, selle otsimine, kuidas siis ämblikud söövad lumekrippe. Et siin selles otsimises on alati 2 aspekti, et üks asi on enda kogemuse, nii-öelda kasvatamine, et osatagi õigele veel õigesse kohta minna. Teine lugu on nüüd selles, et ma võin ka midagi näha, aga kas on võimalik sellest pilti teha, nii et see pilt on ka nii tehniliselt kui ka sisuliselt rääkiv, et vahel võime ka midagi näha, aga ma ei saa teda pildile näiteks, et need võimalused on, et need kõik asjad kokku satuksid, siis vahel võib minna päris kaua aega.
Kas sul on praegu ka mõni ülesanne endale püstitatud, keegi, keda sa tahad mingis tegevuses kindlasti fotole saada ja heale fotole saada, aga veel ei ole saanud?
Oi jaa, talveputukatest on kindlasti üks teema selline, et on hüpotees, et paljud kärbseliigid, kes on ka talvel hästi aktiivsed, nende seas on väga palju emaseid munemisvalmsis kärbseid, kes siis valitsevad lumealt välja sulavaid või siis äsja suuremate loomade poolt tehtud eksperimente, et sinna muneda. Ja ma olen mõnda asja natuke juba suht lähemale saanud, aga mul ei ole sellest olukorrast veel otseselt pilti, kuid tundub, et see hüpotees, et see nii toimub, on tõene.
Kas see tähendab seda, et sa käid näiteks põtra jälitamas tema metsaradadel?
No mitte nüüd põtra otseselt, aga see, mis põdrast siis alles jääb kusagile. Kõik sellised pabulunnikud kuuluvad üle vaatamisele, sest ma kunagi ette ei tea, mis seal toimub, kuid mulle lihtsalt tundub ka see, et ma peaks olema tõesti põdral natuke lähemal, et jõuda nagu sooja hunniku juurde, et siis on tõenäosus ilmselt suurem kedagi leida. Kuid jällegi aru saadavalt, kui see juhtub väga suurte külmakraadidega, siis ma sealt putukeid ei leia, et jällegi siin peavad mitmed asjad kokku sobima. Minu viimane selline kõige parem kokku saamine selle looga on ühe koore eksperimendi pealt, mis oli suht asja tehtud ja seal ümber oli selgelt rohkem kahe tiivalisi putukaid kui muidu jällegi keskmised lumed. Ehk jällegi ma sain väikese kinnituse selle hüpoteesile, kuid ma ei kohanud veel otseselt munejaid, et oleks pidanud võib-olla rohkem passima või ma jäin hiljaks, ka see võimalus on.
Me oma aedades ja ka kodumajapidamises mõne putukasätika peale vaatame sõbralikult, mõtleme selle peale, kuidas meelitada näiteks rohkem kimalasi oma aeda ja liblikaid, aga samas kui me näeme herilast või hoidku selle eest veel vapsikat ringi lendamas, siis haarab käsi mürgi pudeli järele. Kuidas oleks õige käituda herilasega?
Mis seal salata, et ühest küljest, kui inimene sünnib, siis tal ei ole kaasa sündinud ühegi putuka või muu nii-öelda looduses oleva liigi suhtes eelarvamuslikku suhet. ja see kõik meil on ühel ja teisel moel sisse kasvatatud, ehk siis kas see liik või keegi, keda me siis nunnumeetriga mõõdame või keda, kes siis meile väga meeldib, need tavaliselt meile siis muinasjuttude kaudu ja vahel ka koduse eelistuse kaudu verbitakse sisse. Ja sageli me üldse seal taga ei oskagi aimata või aru saadagi selle liigi siis olemust looduses, ehk siis eluvõrgustikus, mida ta seal teeb, mis on tema osa, kes teda sööb, keda tema ise sööb ja kuidas ta siia no, suhestub kõikide asjadega. Ja nii on ka näiteks suhtumine erilastesse ju selline, et inimene vaatab, ohoo, ta võib olla mürgine ja mind neelata ja see võib olla ohtlik ja siis paneme juurde ka tõesti selle, et on ju teatud osa inimesi, kes on allergilised, ka põhjusi on siin erinevaid, siis ühel hetkel võikki kujunada välja selline suhtumine, et nad on pahad. Ja siis kui inimesed unustavad ära selle, et nad on need loomad, kes söövad teisi putukaid ja kes ütleme aiapidajale on väga tõsised abilised, võimaldavad palju vähem kõik võimalike mürke kasutada või isegi neist loobuda, siis selle kahe asja kokkupanek läheb juba sageli keerulisemalt. See on selline inimlik eelarvamuslik suhtumine, mis paraku ju tugineb ei millelegi muule kui vähesele teadmisele mingist asjast. Ja siin tuleb tõdeda seda sama asja, et loodusharidus selle sõna laiemas, kõige paremas mõttes, iga see on kõhjus, miks ma ise sellesse väga palju aega, kuidas öelda, panustan, ongi nagu see pool, et me saaksime seda loodust võtta vahetumalt, loomulikumalt ja ka teadlikumalt.
Saateaeg on selleks korraks läbi. Aitäh tänasele saatekülalisele, bioloogile ja loodusfotograafile Urmas Tartesele. Urmas Tartese tööjuhendi, kuidas pillistada lumiseid maastikke, leiab ajakirja Eesti Loodus veebruari numbrist. Aitäh kuulamast, kohtumiseni nädala pärast.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee